বুঝো, শ্যামাপাল অযোগ, অযোগ্যই যে এক্সপ্লিকে মন আতিস্তিক দাবাই অনক্লাস নুজাভত তুফে আতিস্তিক দাবাই সেতন অ্যাক্টিভিটি দিবাক এ আমোচন যাব সোয়াজি দে পাপিয়ে আবেগ দেস ইমাস কন্ত নু নে তোভো পা সেকুনু ফয়ো নু ডিজাইনে নু যাবন ওসি ইউটিলাইজে বুকু দে ফ্লোর পুখলে ডেকোরেশন জেমস এট অ্যাক্টিভিটি পাসকে কেল এতে ক্রিয়েটিভ এ এনজাবল দমন আর্টিস্টিক তাবাই কুজেফে দাগনির লান্ডি অন ক্লাস যে প্রেজেন্টে মা পার্সোনালিটি এমা আবত মা পার্সোনালিটি কুজেসুই ডলার রিয়েল ভি ডলার La réalité de mes soeurs, soeurs et mes amis sont faux. Certaines personnes font semblant d'être mes amis, mais ce n'est pas vrai. Se sentir triste et seul. Mon avatar sur les réseaux sociaux est beaucoup différent. Sur Internet, j'ai beaucoup d'amis. Cette présenté moi populaire et heureux. Cette image n'est pas vraie, c'est faux. Mais c'est plus belle qu'en réalité. Je pense qu'il y a une grande différence entre la réelle vie et la réseau sociale. La personnalité est réelle, mais un avatar peut être faux. Mon avatar montre ce que je veux que les autres voient.